Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα συνεχίσουμε το θέμα με το οποίο ασχοληθήκαμε και σε προηγούμενες, δηλαδή με το να προσκομίσουμε τα τεκμήρια και τις αποδείξεις που μας παρέχει η Αγία Γραφή και τα άλλα κείμενα της Εκκλησίας μας για το κεντρικό ζήτημα της πίστεώς μας. Ότι δηλαδή ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι ο σωτήρ του κόσμου και είναι σωτήρας του κόσμου διότι είναι ο ενανθρωπίσας Υιός και Λόγος του Θεού και κατ' επέκτασιν Θεός κατά φύσιν. Θα προσπαθήσουμε δηλαδή να καταδείξουμε ότι τα όσα λέγονται από πολλούς για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ότι δηλαδή δεν είναι κατά φύσιν εκτός από άνθρωπος και τέλειος Θεός, αλλά ότι είναι, λένε, ένα απλό κτίσμα, το πρώτο κτίσμα της δημιουργίας του Θεού, θα προσπαθήσουμε να αποδείξουμε ότι αυτός ο ισχυρισμός είναι ψεύδος, είναι πλάνη η οποία απομακρύνει τον άνθρωπο από τη σωτηρία. Όλοι όσοι εσφαλμένα και υποκινούμενοι από το πνεύμα της πλάνης ισχυρίζονται ότι ο Ιησούς Χριστός είναι κτίσμα, αναγκαστικά οδηγούνται σε μια νομική αντίληψη περί της σωτηρίας του ανθρώπου, θεωρούν ότι ο Θεός προσευλήθη με την πρόκληση πρωτίστως του σατανά και κατ' επέκταση του ανθρώπου, ότι δηλαδή δεν είναι αυτός ο απόλυτος κυρίαρχος και εκείνος ο οποίος έχει αγάπη για τα δημιουργήματά του, και για τον λόγο αυτό έστειλε ένα κτίσμα, το πρώτο του δημιούργημα, όπως λένε, τον Ιησού Χριστό, για να αποδείξει ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι. Και στην ουσία ανέθεσε στον Ιησού Χριστό να λύσει αυτό το ζήτημα, αυτή την νομική διαφορά που δημιουργήθηκε ανάμεσα στα δύο μέρη, δηλαδή στον Θεό από τη μια μεριά και στον διάβολο από την άλλη. Αυτό όμως είναι πολύ μεγάλη πλάνη, απομακρύνει τελείως τον άνθρωπο από την αγάπη του Θεού, αλλοιώνει και αμαυρώνει όλο το πνεύμα και το κλίμα της θυσίας του Χριστού, παραγνωρίζει και αγνοεί το τεράστιο ζήτημα της κενώσεως του τέλειου Θεού, του Υιού και Λόγου του Θεού, που έλαβε δούλου μορφήν για να θεώσει τον άνθρωπο. Είναι λοιπόν μια τελείως αλλοιωμένη μορφή της πίστεως, αυτή που παρουσιάζουν πολλοί, η οποία δυστυχώς δεν οδηγεί στην αληθινή γνώση του Θεού και στην σωτηρία, αλλά τον οδηγεί στην πλάνη και στο σκοτάδι της αιρέσεως. Μέχρι τώρα έχουμε μελετήσει αρκετά σημεία τα οποία μας οδηγούν μονοσήμαντα και τελεσίδικα στο ότι ο Ιησούς Χριστός είναι εκτός από τέλειος άνθρωπος μετά την ενανθρώπισή του και τέλειος Θεός αιωνίος, γεννηθείς από τον Θεό Πατέρα, αηδίος και κατά συνέπεια είναι συνάναρχος, συναίδιος, έχει όλες τις θείες ιδιότητες ακριβώς όπως ο Θεός Πατέρας. Δεν είναι λοιπόν κτίσμα όπως λέγουν, δεν έχει κάποια αρχή χρονική όπως έχουν όλα τα δημιουργήματα και κατά συνέπεια είναι άκτιστος, είναι Θεός δημιουργός και όχι δημιούργημα. Προς τούτο εξετάζουμε τις ιδιότητες που εμφανίζονται και αποδίδονται μέσα από τα κείμενα της Αγίας Γραφής στον Ιησού Χριστό και τις συγκρίνουμε με τις ιδιότητες όπως εκφράζονται και αποδίδονται στον Γιαχφέ, στην Παλαιά Διαθήκη κυρίως, αλλά και στον Θεό Πατέρα γενικότερα. Τελευταία, εξετάζουμε την βασιλική ιδιότητα του Θεού, δηλαδή ότι ο Θεός είναι βασιλεύς με την απόλυτη έννοια της λέξης. Συνοψίζοντας λοιπόν, είδαμε ότι ο Θεός είναι βασιλεύς αιώνιος. Επί παραδείγματι, στον ψαλμό 146 ή 145 κατά την μετάφραση των Εβδομήκοντα, στον 10ο στίχο αναφέρει ο ψαλμωδός «Βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα, ο Θεός ουσιών εις γενεάν και γενεάν». Ότι δηλαδή, ο Κύριος βασιλεύει και θα βασιλεύει αιωνίως εις τον αιώνα και σε όλες τις γενναίες. Όμοια, στον 9ο ψαλμό, στο 37ο χωρίο κατά την μετάφραση των Εβδομήκοντα, ή στον 10ο ψαλμό, στίχο 16 κατά το μασορετικό κείμενο, αναφέρει ο ψαλμωδός κάτι ανάλογο. «Βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος». Με αυτή την έκφραση, συχνά η Αγία Γραφή περιγράφει το ατελεύτητο, το αιώνιο, το χωρίς χρονικά όρια διάστημα. Όμως, στην Παλαιά Διαθήκη, ο Κύριος, ο Θεός, ο Γιαχβέ όπως αναφέρεται στο εβραϊκό κείμενο, δεν αναφέρεται μόνον ως βασιλεύς αιώνιος, αλλά αναφέρεται και ως ωμέγας βασιλεύς, δηλαδή ο βασιλεύς με την απόλυτη έννοια του όρου, με την έννοια που περιλαμβάνει κάθε κυριαρχική ιδιότητα και εξουσία. Έτσι, στον ψαλμό κόπα έψιλον και στίχο 3, δηλαδή στον ψαλμό 95 κατά το μασορετικό κείμενο ή 94 κατά την μετάφραση των Εβδομήκοντα και στίχο 3, διαβάζουμε «Ότι Θεός μέγας Κύριος και βασιλεύς μέγας επί πάσαν την γην». Είναι λοιπόν ο Κύριος Θεός μέγας και βασιλεύς μέγας. Το ίδιο μας λέγει και ο προφήτης Μαλαχίας, ή μάλλον ο Θεός δια του στόματος του προφήτου Μαλαχία, όπως φαίνεται στο ομώνυμο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, πρώτο κεφάλαιο και στίχο 14. Διαβάζουμε το δεύτερο μέρος του στίχου 14. Εκεί ο Κύριος λέγει, «Διότι βασιλεύς μέγας εγώ ημί, λέγει Κύριος Παντοκράτορ, και το όνομά μου επιφανές εν της έθνεση». Αλλά και στον προφήτη Ιερεμία, στο 10ο κεφάλαιο και 10ο στίχο, διαβάζουμε τα εξής. «Αλλά ο Κύριος είναι Θεός αληθινός, είναι Θεός ζών και βασιλεύς αιώνιος». Στον στίχο αυτό, ο προφήτης αναφέρει μια περιεκτική κατά το δυνατόν περιγραφή των ιδιοτήτων του Θεού και μας λέγει ότι είναι Θεός αληθινός, Θεός ζών και βασιλεύς αιώνιος. Μάλιστα, ο προφήτης συνδέει αυτές τις ιδιότητες και κυρίως την βασιλική ιδιότητα και εξουσία του Κυρίου με την δημιουργία, δηλαδή ότι είναι ο δημιουργός και κατά συνέπεια έχει όλα τα κυριαρχικά δικαιώματα επάνω στα δημιουργήματα. Πράγμα που όπως λέγει δεν το έχουν οι υπόλοιποι λεγόμενοι θεοί, οι ψευδείς θεοί δηλαδή τα είδωλα των εθνών. Σε αυτό το σημείο όμως, ας σταματήσουμε την παράθεση χωρίων από την Παλαιά Διαθήκη αναφορικά με την βασιλική εξουσία και ιδιότητα του Κυρίου, του Γιαχβέ όπως αναφέρεται στα κείμενα αυτά, διότι άλλωστε αφενός έχουμε εκτενέστερα και αναλυτικότερα αναφερθεί σε άλλες εκπομπές, αλλά και δεν αποτελούν σημεία αμφισβητήσεως από οποιονδήποτε, όπως δυστυχώς συμβαίνει με το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ας επικεντρώσουμε λοιπόν την προσοχή μας και την προσπάθειά μας στο υπόλοιπο της εκπομπής, στο να καταδείξουμε ότι ακριβώς με τον ίδιο τρόπο ο Ιησούς Χριστός αναφέρεται ως βασιλεύς αιώνιος και κατά συνέπεια ταυτίζεται ως προς την Θεία του Φύση με τον Θεό που αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη. Ας έλθουμε λοιπόν τώρα να εξετάσουμε αν αυτή η ιδιότης, δηλαδή του βασιλέως, εφαρμόζεται και μάλιστα με τον ίδιον ακριβώς τρόπο και στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, όπως θα δούμε μέσα από τα κείμενα της Αγίας Γραφής και ιδιαίτερα της Καινής Διαθήκης. Και ας αρχίσουμε από την μαρτυρία και ομολογία του ιδίου του Κυρίου Ιησού Χριστού προς τον Πιλάτο όταν τον ερώτησε αν είναι ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Διαβάζουμε από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 18ο κεφάλαιο και στίχο 36. «Απεκρίθη Ιησούς, η βασιλεία η εμή, ούκ εστίν εκ του κόσμου τούτου». Αναγνωρίζει λοιπόν επισήμως και ομολογεί ο Ιησούς Χριστός ότι είναι βασιλεύς και μάλιστα διευκρινίζει ότι η βασιλεία του δεν είναι εκ του κόσμου τούτου, δεν έχει δηλαδή προέλευση όμοια με την προέλευση των βασιλέων που εγνώριζε μέχρι τότε ο Πιλάτος. Αλλά η ιδιότης αυτή του Χριστού ως βασιλέως των Ιουδαίων, ήταν και μία από τις δύο σημαντικότερες αιτίες της καταδίκης του Ιησού Χριστού από τους Ιουδαίους σε σταυρικό θάνατο. Η πρώτη, όπως έχουμε δει στο παρελθόν, είναι ότι έκανε τον εαυτό του Θεό. Αυτό ήταν κάτι το οποίο δεν μπόρεσαν οι σύγχρονοι του Ιουδαίοι να κατανοήσουν και να αποδεχθούν, το θεωρούσαν ως την μεγίστη βλασφημία, γι' αυτό και είχαν προσπαθήσει πολλές φορές να τον λιθοβολήσουν, και αυτό ήταν εκείνο που έκανε τον Καϊάφα να διαρρήξει τα ημάτια του και να οδηγήσει στη συνέχεια τον Ιησού Χριστό προς την σταυρική καταδίκη. Αυτό βρίσκεται στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 26ο κεφάλαιο, από όπου ας διαβάσουμε σύντομα τους στίχους 63 έως και 65. Ο αρχιερεύς είπεν αυτό, «Εξορκίζωσε κατά του Θεού του ζώντος, ή να ημίν είπεις, είσαι ή ο Χριστός, ο Υιός του Θεού». Και επισημαίνουμε ότι ο Υιός του Θεού, όπως το αναφέρει εδώ ο Καϊάφας, έχει την έννοια του γνησίου Υιού, όχι του Υιού με την έννοια που θέλουν να το αποδίδουν όσοι βρίσκονται σε πλάνη, σε αυτή την πλάνη στην οποία είχε πέσει και ο Άριος, όσοι δηλαδή απορρίπτουν τη θεότητα του Ιησού Χριστού. Αυτοί ισχυρίζονται ότι η έννοια της λέξης Υιός στην περίπτωση αυτή δεν είναι η έννοια του γνησίου Υιού, αλλά του υιοθετημένου, αυτού ο οποίος έχει γίνει Υιός κατά χάρη. Εδώ όμως ο Καϊάφας δεν ζητεί από τον Ιησού Χριστό την ομολογία με αυτόν τον τρόπο, όπως και φαίνεται στη συνέχεια. Λέγει αυτό ο Ιησούς, «Συ είπας». Δηλαδή, είναι σαν να του λέει ότι πράγματι αυτό που είπες είναι σωστό. Και συνεχίζει, «Πλην λέγω ημίν, απάρτι όψεστε τον Υιόν του ανθρώπου, καθήμενον εκ δεξιών της δυνάμεως και ερχόμενον επί των νεφελών του ουρανού». Και το αποτέλεσμα, τότε ο αρχιερεύς διέριξεν τα ημάτια αυτού λέγον, ευλασφήμισε. Η δεύτερη αιτία είναι εκείνη και που ανεγράφει επάνω στο Σταυρό. Ας το διαβάσουμε στο επόμενο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, το 27ο, στον στίχο 37. «Και επέθηκαν επάνω της κεφαλής αυτού την αιτίαν αυτού γεγραμμένη, ούτως εστίν Ιησούς ο βασιλεύς των Ιουδαίων». Αυτό άλλωστε είναι και εκείνο που είχε ομολογήσει ενώπιον του Ποντίου Πιλάτου, όπως φαίνεται στον στίχο 11 του ιδίου κεφαλαίου, όπου λέγει, «Ο δε Ιησούς εστάθη έμπροσθεν του ηγεμόνος και επιρώτησεν αυτόν ο ηγεμόν λέγον, «Συ ο βασιλεύς των Ιουδαίων». Ο δε Ιησούς έφη, «Συ λέγεις». Και είδαμε στη συνέχεια το αποτέλεσμα. Το ίδιο αναφέρεται ότι εγνώριζαν και όλοι όσοι έβλεπαν τον Ιησού επάνω στο Σταυρό, όπως διαβάζουμε στον στίχο 42 πάλι του 27ου κεφαλαίου του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου. Εκεί αναφέρεται το τι έλεγαν οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι. Δηλαδή, «Άλλους έσωσεν, εαυτόν ου δύνατε σώσε, βασιλεύς Ισραήλ εστίν, καταβάτων είναι από του Σταυρού και πιστεύσομεν επ' αυτόν». Τον αναφέρουν ως τον βασιλέα του Ισραήλ. Από τον προφήτη Σοφωνία γνωρίζουμε ότι ο βασιλεύς του Ισραήλ είναι ο Κύριος. Το διαβάζουμε στο τρίτο κεφάλαιο και στίχο 15 του βιβλίου του προφήτη Σοφωνία. «Βασιλεύς Ισραήλ Κύριος εν μέσω σου, ου κόψει κακά ου κέπι». Οι δύο αυτές αιτίες, ότι δηλαδή ο Ιησούς Χριστός ισχυρίστηκε, όπως και πράγματι ήταν, ο Υιός του Θεού και κατά συνέπειαν Θεός κατά φύσιν, όπως ο Υιός του ανθρώπου είναι άνθρωπος κατά φύσιν, και το ότι ισχυρίστηκε ότι είναι ο βασιλεύς, με την απόλυτη έννοια ο βασιλεύς του Ισραήλ, που είναι κάτι που μόνο ο Κύριος, όπως είδαμε και στην Παλαιά Διαθήκη, θα μπορούσε να το ισχυριστεί, αυτά τα πράγματα ήταν και οι δύο αιτίες που οδήγησαν τον Ιησού Χριστό στον σταυρικό θάνατο. Και όπως βλέπουμε, οι δύο αυτές αιτίες στην ουσία είναι μία, ότι οι Ιουδαίοι δεν μπόρεσαν να αποδεχθούν την ομολογία του Ιησού Χριστού ότι αυτός είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού κατά φύση, που σημαίνει αυτομάτως ότι έχει την ίδια φύση με τον Πατέρα του. Είναι δηλαδή Θεός τέλειος και όχι κτίσμα, όπως θέλουν να ισχυρίζονται όσοι ευρίσκονται στην πλάνη του Αρίου. Τέτοιοι επιπαραδείγματοι είναι οι μάρτυρες του Ιεχωβά, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, οι ρωσελιστές, η ομάδα των Ευαγγελιστών, όχι Ευαγγελικών, Ευαγγελιστών και άλλοι. Ο Χριστός ως βασιλεύς του Ισραήλ διαφέρει σημαντικά από τους προκατόχους του θρόνου της Δαβιδικής Βασιλείας. Επί παραδείγματι, είχε αναφέρει σε συζήτησή του προς τους Ιουδαίους το χωρίο του ψαλμού του Δαβίδ που έλεγε «Είπεν Κύριος προς τον Κύριόν μου» και τους λέγει πως ο βασιλεύς Δαβίδ, ενώ ομιλεί για τον Μεσσία, ο οποίος είναι απόγονός του, τον αναφέρει ως Κύριό του. Είναι λοιπόν Κύριος ο Κύριος Ιησούς Χριστός του Δαβίδ. Παράλληλα όμως, είχε αναφέρει το ίδιο πράγμα και σε αρκετά σημεία της διδασκαλίας του, όπως επί παραδείγματι στην παραβολή των Ζυζανίων. Εκεί λέγει, όπως διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο γιώτα γάμα κεφάλαιο και στίχους 36 και 40 έως 43, «Αποστελεί ο Υιός του ανθρώπου τους αγγέλους αυτού», είναι Κύριος λοιπόν των αγγέλων τους οποίους και αποστέλει, «και συλλέξουσιν εκ της βασιλείας αυτού πάντα τα σκάνδαλα και τους ποιώντας την ανομία». Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν στέλνει τους αγγέλους αυτού και συλλέγουν από την βασιλεία του πάντα τα σκάνδαλα και τους ποιούντας την ανομία. Με αυτό συμπεραίνουμε παράλληλα ότι η βασιλεία του Χριστού δεν είναι κάτι το οποίο ανήκει στο μέλλον ή δεν είναι κάτι το οποίο θα είναι αμυγές και ανεξάρτητο σκανδάλων. Όμοια στην παραβολή της κρίσεως που αναφέρεται στο 25ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου και στίχους 31 και εξής, όπου ο Κύριος λέγει ότι θα έλθει κατά την Δευτέρα Παρουσία με τους αγγέλους αυτού για να κρίνει τον κόσμο, λέγει ότι ο βασιλεύς, δηλαδή ο ίδιος, θα ξεχωρίσει τα πρόβατα από τα ερήφια. Εφόσον εξετάζουμε την ιδιότητα του Ιησού Χριστού και γενικότερα του Θεού ως του μεγάλου και αιωνίου βασιλέως, είναι επόμενο να ασχοληθούμε και με το αντικείμενο αυτής της βασιλικής εξουσίας, αυτής της βασιλικής ιδιότητος ή με τον χώρο στον οποίο ασκείται ή εκφράζεται αυτή η θεία ενέργεια, η βασιλική δηλαδή ενέργεια. Αυτό αναφέρεται ως η βασιλεία του Θεού, αυτός ο χώρος αναφέρεται ως η βασιλεία του Θεού. Και πραγματικά είναι τραγική η εικόνα την οποία παρουσιάζουν και προσφέρουν όσοι δυστυχώς ευρίσκονται μακράν της Εκκλησίας και της παραδόσεως των Αγίων. Είναι τραγική, επαναλαμβάνουμε, η εικόνα την οποία προσφέρουν προς οπαδούς των. Παρουσιάζουν την Βασιλεία του Θεού σαν κάτι κτιστό, σαν κάτι που περιορίζεται από τον χρόνο και τον χώρο, δηλαδή έχει συγκεκριμένο τόπο όπου ασκείται, συγκεκριμένη χρονική αρχή και κατ' επέκταση και τέλος, και άπτεται των αισθήσεων, δηλαδή έχουν μια ευδαιμονιστική αντίληψη την οποία προσπαθούν να ικανοποιήσουν μέσω αυτής της ιδέας, όπως την πλάθουν στο νου τους, της Βασιλείας του Θεού. Η Βασιλεία του Θεού είναι κάτι τελείως διαφορετικό για την Ορθόδοξη πίστη και παράδοση. Βιώνεται από τους Αγίους ήδη από αυτή την ζωή και είναι στην ουσία η κοινωνία του κτιστού των ανθρώπων μετά του ακτίστου Θεού. Είναι κάτι δηλαδή που είναι τελείως διαφορετικό από αυτό το κατασκεύασμα, το είδωλο θα λέγαμε, που μέσα στην άγνοιά τους και την πλάνη τους έχουν με το μυαλό τους κατασκευάσει όλοι όσοι ευρίσκονται στην πλάνη των αιρέσεων. Επ' αυτού όμως θα πούμε περισσότερα, αν ο Κύριος επιτρέψει, σε επόμενες εκπομπές. Προς το παρόν, ας δούμε πώς την παρουσία της Βασιλείας του Ιησού Χριστού την αντιλαμβάνεται ο Απόστολος Παύλος, όπως το διαβάζουμε από την προς Κολοσσαείς επιστολή του, στο πρώτο κεφάλαιο και στίχο 13. Ήδη από το δεύτερο τμήμα του στίχου 11, για να έχουμε και την συνάφεια, διαβάζουμε τα εξής. «Με τα χαράς ευχαριστούντες το πατρί, το ικανός αντιημάσει στην μερίδα του κλήρου των Αγίων εν το φωτί, ως, δηλαδή ο οποίος, ερίσα το ημάς εκ της εξουσίας του σκότους, μας ελευθέρωσε από την εξουσία του σκότους και μετέστησεν, μας τοποθέτησε, μας μετέφερε εις την βασιλεία του Υιού της αγάπης αυτού, εν ο, μέσω του οποίου έχουμε την απολύτρωση, την άφεση των αμαρτιών». Αναφέρει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος για τον εαυτό του και τους υπολείπους Αγίους, ακόμα της εποχής εκείνης, ότι μεταφέρθηκαν ήδη από τότε εις την βασιλεία του Υιού της αγάπης αυτού, δηλαδή στην βασιλεία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ένα τεράστιο πρόβλημα για όσους θεωρούν ότι η βασιλεία είναι κτιστή και επομένως έχει συγκεκριμένη αρχή, χρονική εννοούμε αρχή. Μάλιστα, οι μάρτυρες του Ιεχωβά τοποθετούν την χρονική έναρξη της βασιλείας του Χριστού στο έτος 1914. Τότε τοποθετούν την ενθρόνηση του Ιησού Χριστού ως βασιλέως και την έναρξη της βασιλείας του. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα το χωρίο αυτό για τους μάρτυρες του Ιεχωβά, που μιλεί για την μεταφορά του Αποστόλου Παύλου και των υπολείπων Αγίων της εποχής εκείνης στην Βασιλεία του Χριστού. Προφανώς, ήδη από τότε η Βασιλεία του Θεού ήταν προσιτή και εφικτή για τους πιστούς. Κάτι που είναι ένα μεγάλο αδιέξοδο για την θεολογία, όπως τα λέγαμε, των μαρτύρων του Ιεχωβά. Όπως όμως έχουμε και άλλοτε αναφέρει και θα το επαναλάβουμε και σήμερα, όσοι βρίσκονται υπό την επίρρεια της πλάνης του Σατανά, δηλαδή βρίσκονται σε χώρους αιρέσεων, δεν αντιτίθενται άμεσα στην Αγία Γραφή. Χρησιμοποιούν την Αγία Γραφή σαν μέσο για να προβάλλουν και να προωθήσουν τις προσωπικές τους απόψεις και τις φιλοσοφικές τους ερμηνείες και αντιλήψεις περί του τι είναι Θεός. Άλλωστε και ο ίδιος ο Σατανάς εχρησιμοποίησε και χρησιμοποιεί την Αγία Γραφή προκειμένου να πλανήσει, εάν είναι δυνατόν, και τους εκλεκτούς. Η χρήση όμως είναι προς διαστροφή και όχι προς κατανόηση. Η δε κατανόηση ευρίσκεται μέσα στην Εκκλησία, η οποία βιώνει τα διδάγματα και τα οδούς που αναφέρονται μέσα στο βιβλίο αυτό. Εκκλησία λοιπόν και Αγία Γραφή είναι συνδεδεμένα άρρηκτα και είναι μεγάλο λάθος, τραγικό λάθος, να προσπαθήσει κανένας να τα διασπάσει και να χρησιμοποιήσει το ένα ανεξάρτητα του άλλου. Έτσι λοιπόν, απομονώνοντας και χρησιμοποιώντας ορισμένα χωρία της Αγίας Γραφής, οι μάρτυρες του Ιεχωβά εν προκειμένω, όπως και άλλοι αιρετικοί που έχουν παρόμοιες αντιλήψεις σε σχέση με την θεότητα του Ιησού Χριστού, λέγουν ότι ναι μεν ο Ιησούς Χριστός είναι βασιλεύς, αλλά δεν είναι βασιλεύς με την απόλυτη έννοια με την οποία είναι ο Θεός Πατέρας Του. Ισχυρίζονται λοιπόν ότι ο Ιησούς Χριστός δεν είναι ο βασιλεύς με την απόλυτη έννοια, αλλά ένας βασιλικός αντιπρόσωπος, όπως γράφουν και λέγουν, και μάλιστα θεωρούν ότι αυτή η βασιλική εξουσία που έχει δεν εκπηγάζει από την ίδια του τη θεϊκή φύση, αλλά είναι κατά παραχώρηση. Η βασιλική αυτή εξουσία δηλαδή του έχει παραχωρηθεί από τον μόνο βασιλέα, τον Θεό Πατέρα, όπως λέγουν, και η οποία θα επιστραφεί στο τέλος κάποιου χρόνου, συγκεκριμένα στο τέλος της χιλιετούς βασιλείας, όπως οι ίδιοι εσφαλμένα ερμηνεύουν. Το δεύτερο σημείο είναι ότι ισχυρίζονται ότι ο Ιησούς Χριστός, όπως είπαμε και προηγουμένως, δεν είναι αιώνιος βασιλεύς, αλλά η βασιλεία του άρχισε το 1914, θα διαρκέσει για την περίοδο 1000 κατά γράμμα ετών, όπως και πάλι τονίζουμε εσφαλμένα ερμηνεύουν, και θα λήξει με την παράδοσή της βασιλείας αυτής, της παραχωρηθήσεις, με την παράδοσή της λοιπόν στον Θεό Πατέρα του. Αυτή την τραγική τους κακοδοξία την στηρίζουν σε ορισμένα χωρία που θα δούμε στη συνέχεια των εκπομπών αυτών και κυρίως σε ορισμένα χωρία από τους ψαλμούς, όπως το ρο Ι1, το Α Κορινθίους Ι 24-28 και το Πράξεις 3-20-21. Θα δούμε όμως, όπως είπαμε προηγουμένως, εάν ο Κύριος επιτρέψει αναλυτικότερα τα χωρία αυτά, ένα προς ένα, και θα δούμε πώς έχει γίνει διαστροφή, ερμηνευτική διαστροφή των χωρίων αυτών, προκειμένου να ενταχθούν μέσα στην δογματική ερμηνεία, την οποία προβάλλουν και κηρύττουν. Για να μελετήσει όμως κανείς το ζήτημα αυτό με σοβαρότητα, θα πρέπει να δει καταρχήν τι αφορά αυτή η βασιλική εξουσία του Θεού. Όταν μιλούμε περί βασιλικής εξουσίας ή βασιλικών ενεργειών, στην ουσία εννοούμε τα κυριαρχικά δικαιώματα που έχει ο βασιλεύς επάνω στην επικράτεια στην οποία βασιλεύει, την κυριαρχία του δηλαδή, ταυτόχρονα την νομοθετική εξουσία που ασκεί, ορίζει νόμους, την κρίση που μπορεί να επιφέρει στις παραβάσεις αυτών των νόμων, ότι δηλαδή μπορεί να ασκεί και να προωθεί την δικαιοσύνη, και τέλος, όταν μιλούμε για βασιλέα, είναι σχεδόν ταυτόσιμη η ισχύς και η δύναμης του βασιλέως εκείνου. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε αν αυτά τα πράγματα έχουν εφαρμογή και στον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Επίσης, εκ των προτέρων διευκρινίζουμε ότι όπως σε πολλά άλλα θέματα έχουν αποτύχει να διακρίνουν πράγματα μεταξύ τους, όπως και οι Ιουδαίοι απέτυχαν επί παραδείγματι να διακρίνουν την πρώτη παρουσία του Κυρίου από την δεύτερη, και δυστυχώς δεν τον αναγνώρισαν όταν ήρθε, όταν ενενθρώπισε, έτσι και οι μάρτυρες του Ιεχωβά δεν διακρίνουν τις δύο διαφορετικές χρειές που έχει η έννοια βασιλεία, και που η μία είναι κατά δημιουργία και η άλλη κατά οικείωση, κατά την οικείωση. Δηλαδή απλούστερα, ο Θεός είναι βασιλεύς όλων των κτισμάτων, ανεξάρτητα εάν το θέλουν ή όχι, επειδή τα έχει όλα αυτός δημιουργήσει, είναι Κύριος των πάντων, και από την άλλη μεριά είναι βασιλεύς όλων όσων θέλουν να πιστεύουν σε Αυτόν, θέλουν να Τον αποδέχονται ως Θεό και λυτρωτή και σωτήρα. Αυτή η δεύτερη είναι η βασιλεία κατά την οικείωση. Ο ένας χώρος στον οποίο ασκεί την βασιλική του επιρροή και εξουσία ο Κύριος είναι σε όλα τα δημιουργήματα ανεξάρτητα εάν το θέλουν ή όχι, και ο δεύτερος χώρος, η βασιλεία ή κατά την οικείωση, είναι ο χώρος εκείνος στον οποίο ασκεί την βασιλική εξουσία ο Κύριος σε εκείνους που τον αναγνωρίζουν ως τέτοιον. Και είναι δύο διαφορετικά πράγματα και είναι διαφορετικές και οι ενέργειες που αποδέχονται όσοι ευρίσκονται στον κάθε χώρο ξεχωριστά, ανάλογα με την στάση που τηρούν και ανάλογα με το πώς διάκυνται στον βασιλέα και κύριο. Με τα ζητήματα αυτά που προηγουμένως αναφέραμε, θα ασχοληθούμε εκτενώς σε επόμενες εκπομπές. Ωστόσο, ας δούμε σήμερα δύο χωρία στον ελάχιστο χρόνο που μας έχει απομείνει, για το ότι η βασιλεία του Χριστού δεν είναι περιορισμένη χρονικά, αλλά αιώνιος. Έτσι, ας δούμε το Β' Πέτρου Α11. Εκεί ο Απόστολος γράφει «Ούτως γάρ πλουσίος, διότι έτσι πλούσια, επιχορηγηθήσετε ημίν η είσοδος, θα επιχορηγηθεί σε εσάς η είσοδος εις την αιώνιον βασιλείαν του Κυρίου ημών και σωτήρος Ιησού Χριστού». Η βασιλεία λοιπόν του Κυρίου Ιησού Χριστού είναι αιώνιος και δεν έχει τέλος. Είναι όμοια με την βασιλεία του Θεού. Μάλιστα, σε ένα άλλο χωρίο, στο δεύτερο που θα δούμε και τελευταίο για σήμερα, ο Απόστολος Παύλος αναφέρει τον Κύριο Ιησού Χριστό ως βασιλεία και Θεό. Έτσι, διαβάζουμε από την προς Εφεσίους επιστολή, 5ο κεφάλαιο και στίχο 5. «Τούτο γάρ είστε γινόσκοντες, ότι πας πόρνος ή ακάθαρτος ή πλεονέκτης, ο εστίν ειδωλολάτρης, ουκ έχει κληρονομίαν εν τη βασιλεία του Χριστού και Θεού». Εδώ λοιπόν ο Ιησούς Χριστός αναφέρεται ως Θεός και μάλιστα η βασιλεία του είναι η μοναδική βασιλεία του Θεού. Στο σημείο μας αυτό φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και την Γεωργία Βάλβη που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.